zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Růst českého průmyslu v únoru zrychlil na 6,7%. Irák koupí 12 zakonzervovaných letounů L-159. Čeští legionáři míří na oslavy 70 let od osvobození Oděsy. Růst českého průmyslu po lednovém zpomalení v únoru zrychlil. Průmyslová výroba se meziročně zvýšila o 6,7%. Hodnota nových zakázek stoupla skoro o pětinu, zejména díky poptávce ze zahraničí. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. Průmysl tak potvrdil oživení ekonomiky i v prvním čtvrtletí tohoto roku. Průmysl má velmi dobře našlápnuto i do dalších měsíců, uvedl analytik Home Credit Michal Kozub. Stavební výroba v České republice v únoru po třetí v řadě vzrostla. Meziroční růst činil 6,1%, po lednovém růstu o 5%. Podle statistiků měla na zvýšení stavební výroby vliv nezvykle teplá zima, která letos stavařům pomohla. Lidé v České republice mají o Evropské unii čím dál horší mínění. Jen čtvrtina si myslí, že funguje efektivně, jen podle 2/5 demokraticky. Ukázal to průzkum agentury STEM, podle níž Evropská unie v očích české veřejnosti začala ztrácet od roku 2010. Za organizaci fungující efektivně pokládá unii 27% lidí, před rokem to bylo 30%. A že je rozhodování v unii dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné, se domnívá jen 22% lidí. Irák koupí zhruba za 4 miliardy korun 12 zakonzervovaných letounů L-159 Alka, uvedl dnes server Lidovky.cz. Jsou to letadla armády České republiky. Společnost Aerovodochody je v obchodě prostředníkem. Lidovky.cz píšou, že zástupci iráckého ministerstva obrany se s firmou Aero dohodli v neděli. Stroje by se prý měly do Iráku dostat nejpozději letos v září. Sněmovní volby by vyhrálo hnutí ANO s výrazným náskokem více než 7% bodů oproti druhé sociální demokracii. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury TNS ISA pro Českou televizi. ANO by zvítězilo i podle 3 ze 4 dalších průzkumů zveřejněných během posledního měsíce. Pouze agentura Median uvedla, že by ve volbách s mírným náskokem před ANO vyhráli sociální demokraté. Výstavba rychlostní komunikace R49 je základním předpokladem pro rozvoj průmyslové zóny v Holešově na Kroměřížsku. V Holešově to dnes řekl novinářům premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, který je na návštěvě Zlínského kraje. Zóna měla být jedním z největších průmyslových parků v zemi. Investovalo se do ní 1 miliarda 700 milionů korun. Zatím v ní svůj závod postavila jediná firma. Většina z desítky milionů Romů, kteří žijí v Evropě, stále trpí segregací a ohromnou chudobou. Přes evropské programy na podporu integrace Romů do společnosti se situace zlepšuje pomalu. Řekl to generální tajemník Rady Evropy Jagland k úternímu Mezinárodnímu dní Romů. Český minister pro lidská práva Jiří Dienstbier připustil, že v České republice se situace ohledně Romů i kvůli hospodářské krizi nelepší. Přibylo sociálně vyloučených lokalit, což ale neznamená, že by se nic nedělalo, poznamenal na pátečním summitu. Připraveným strategiím však podle něj v minulosti vládní politika nešla příliš vstříc. Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů vyzval dnes prvního místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO, aby splnil slib občanům kompenzovat ze státního rozpočtu výpadek zdrojů po zrušení 100-korunových poplatků v nemocnicích. Nemocnice podle štábu na tento slib spoléhaly, jsou teď v kritické finanční situaci, loni byla ztráta hospodaření všech nemocnic 3 miliardy, třetině zařízení hrozí krach, uvedli dnes zástupci štábu. Oslav 70. výročí osvobození ukrajinské Oděsy od nacistů se zúčastní asi 90 legionářů a příznivců vojenské historie z České republiky. Chtějí uctít padlé i vyjádřit podporu demokratickým snahám běžných Ukrajinců. ČTK to dnes řekl člen zahraniční komise Československé obce legionářské Radim Chrást. Češi do Oděsy vjedou 2 autobusy ve čtvrtek. V roce 1916 se v Oděse do srbského vojska hlásili Češi, aby odjížděli bojovat na rumunské hranice. Roku 1940 zase přes Oděsu jezdili Čechoslováci válčit do Turecka, na Střední východ i do Francie. Podle serveru Aktuálně.cz někteří ukrajinští představitelé Čechy od cesty do Oděsy v nynější napjaté situaci odrazují. Příběh poslední královny Francie z doby vlády Ludvíka XVI. A jeho ženy Marie Antoinety nabídne romantické muzikálové drama scénáristy Jiřího Hubače, textaře Pavla Vrby a skladatele Jiřího Škorpíka, které bude mít premiéru 9. dubna v divadle Hibernia. Vznik historického příběhu odehrávajícího se v prostředí královského zámku ve Versailles spadá již do roku 2004, kdy začal Jiří Hubač připravovat svůj další původní muzikál. A jaké je počasí? Polojasno, teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Další minuty patří Českému tisku. Jak píšou Hospodářské noviny, IT systémy státní správy by mohlo mít pod sebou ministerstvo vnitra. Ty jsou v současnosti roztříštěné pod jednotlivá ministerstva. Cílem je především ušetřit peníze. Zatím o centralizaci státního IT jednají náměstci. Mluví se třeba o propojení všech úřadů přes státní pokladnu. Bylo by tak možné získat přehled na toky peněz. Správcem by mohla být podle Hospodářských novin Česká pošta. Měla by na starosti třeba nákupy IT i samotné služby, jako je třeba webhosting nebo správu datových center. Kolik berou zaměstnanci politických stran, se snažila zjistit Mladá fronta Dnes. Průměrně si nejvíc vydělají zaměstnanci Hnutí ANO a TOP 09. Částky se pohybují nad 30 tisíci. Hnutí ANO má takových zaměstnanců 11, TOP 09 7. Deník to zjistil na základě údajů ve výročních finančních zprávách. A která strana platí nejméně? Lidovci. Tam se průměrná mzda pohybuje okolo 22 tisíc korun. KDU ČSL zároveň byla jedinou stranou, která deníku dala k dispozici podrobnější informace o platech nejvyšších činovníků strany. Pro strany nepracují jen zaměstnanci, třeba Hnutí ANO pomáhají s běžným chodem živnostníci. Mladá fronta Dnes píše, že by tato místa měla být podle zákoníku práce obsazená spíš lidmi v zaměstnaneckém poměru. Pro TOP 09 zase často pracují lidé zaměstnaní na krátkodobý úvazek nebo na vedlejší pracovní činnost. Ministr školství Marcel Chládek z ČSSD zažaloval rakovnický týdeník Raport, informují dnešní Hospodářské noviny. Mládek po něm požaduje omluvu za komentáře zveřejněné před 2 lety těsně po zatčení tehdejšího středočeského hejtmana Davida Ráta, jehož byl v té době náměstkem. Týdeník o něm prý tehdy bez důkazu napsal, že i on sám určitě manipuloval se zakázkami a že bude zavřený. Podle Hospodářských novin však zmiňované komentáře tak ostré nejsou, jen poukazují na to, že by měl Chládek odhalit tajemství údajně zmanipulovaných zakázek a tvrdí, že pro voliče už nikdy nebude důvěryhodný. Chládek minulý týden svědčil u Krajského soudu v Praze v procesu s někdejším poslancem za ČSSD Rátem. Vypověděl, že žádné umělé předražování zakázek, o kterém hovoří obžaloba, nezaznamenal. Co je burka, proč ji muslimské ženy nosí, nebo co je v Koránu o svaté válce? I to by se už brzy mohli dozvědět čeští žáci, píší Lidové noviny. Studentům chce nejen tyto otázky vysvětlit iniciativa Muslimové očima českých školáků. Tuzemské děti totiž podle organizátorů vědí o islámu málo a snadno se tak nechají zvyklat mýty a stereotypy ve společnosti. Výuka by vypadala tak, že by žáky čekali přednášky nebo workshopy. Lektorky by jim život muslimů přiblížily i formou her. Do škol přijdou zdarma. Ministerstvo školství projekt zaštítilo. Organizátoři mají teď v plánu školy aktivně oslovovat s nabídkou takové výuky. A další informace ve zkratce. Do advokacie stále častěji odchází bývalí žalobci, soudci nebo policisté. Nemusí skládat zkoušky, protože jejich praxe je dostatečnou kvalifikací. Podle některých odborníků je to ale problém, protože se dostávají na takzvaně druhý břeh, píše deník Právo. Stát podle policie přišel při prodeji ostravsko-karvinských dolů o miliardy korun. Podle Mladé fronty Dnes mohlo ministerstvo financí prodej v roce 2006 zastavit u Evropské komise. Advokáty kupce ale nechalo situaci urovnat. Kriminalisté mají podle deníku důkaz, že tyto informace znalo nejméně 8 úředníků. Ministr financí v rozhovoru pro deník Právo nevyloučil, že nakonec bude souhlasit s pomocí horníkům z dolu Paskov. Dodal, že stát podle něj nabízí finanční injekci až příliš ochotně. Poslanci utratili na takzvaném expertném 4 miliony korun za 2 měsíce. Jsou to různé administrativní a odborné práce. Podobné informace ale deník Právo nedopátral, zákonodárci je zveřejňovat nechtějí. V Karlových Varech bude nejspíš do konce roku rádio i televize mluvit rusky. Podle Mladé fronty Dnes se jedná o aktivitu jednoho ukrajinského podnikatele. Chystá ruskojazyčné vysílání v internetové a kabelové televizi, stejně jako v internetovém i klasickém rádiu. Lidové noviny zjistily, že vláda má plán na čerpání 580 miliard korun z evropských fondů. Peníze by měly jít do pomoci sociálně slabým a do školství. Pokud bude Česko úspěšné, mohlo by si napravit reputaci. Čerpání dotací je nejhorší z celé Unie. Klíčový materiál, nazvaný Dohoda o partnerství, by měla vláda schválit v úterý.
Posloucháte Rádio Praha.
Patří k české onkologické špičce. Poslední roky vedl Masarykův onkologický ústav. Řeč je o profesoru Jiřím Vorlíčkovi, který v minulých dnech zaslal rezignační dopis na ministerstvo zdravotnictví a v čele prestižního pracoviště po 6 letech skončí. Rozhodl se tak kvůli svému věku. Jak se za jeho kariéru změnily možnosti léčby rakoviny? I na to se bude ptát Helena Šulcová.
Pane profesore, vy jste chtěl původně skončit ke konci roku, nakonec jste to ještě uspíšil a tento týden poslal rezignační dopis panu ministrovi. Už se vám ozval pan ministr a nepřemluvá vás ještě, abyste přece jen zůstal?
Pan ministr se neozval a víte, já řeknu upřímně, já jsem se podíval z okna a říkal jsem si, proč neskončit o půl roku dřív.
Když je tak hezky.
Ano.
A to, že se pan ministr neozval, zatím nic nehledáte, protože vy jste, pokud se správně vzpomínám, ten dopis poslal teprve ve středu.
Ano, já myslím, že to nespěchá. Pan ministr určitě ví, co má dělat, určitě vypíše výběrové řízení.
A máte představu, kdo by vás v čele tohoto prestižního pracoviště mohl nahradit, pane profesore?
Ne, to nemám, to není můj úkol, to je politická záležitost a to musí pan ministr.
Jak počítáte, že se vám teď změní život, protože přece jenom vy ještě na částečný úvazek zůstanete v ústavu a povedete také onkologickou společnost, ale plány máte asi i jiné. Jaké?
Tak já očekávám, že se mě bude dařit bezvadně. Já na ústavu nebudu mít žádný další úvazek. Já budu mít úvazek na své bývalé klinice v Brně v Bohunicích.
Aha, tak to jsem si popletla, omlouvám se.
A vedu dále Českou onkologickou společnost až do jara příštího roku, kdy budou volby. Celkem ji povedu 12 let. A také přednáším na Masarykově univerzitě, zkouším. Já myslím, že zábavy budu mít dost, ale rozhodně 2-3 dny v týdnu se chci věnovat sám sobě a svým koníčkům. Já se moc těším.
Vy jste také zmiňoval, že se chcete věnovat golfu a zlepšit si handicap v golfu. Prozradíte nám, jaký máte handicap v golfu právě teď?
No žádná sláva, 32.
Takže hodně pracujete asi v této chvíli.
No říká se, že takový je handicap, kolik dní v měsíci člověk pracuje.
Politika vás už neláká, pane profesore?
Ne, já jsem to zkusil jednou neúspěšně na senátora, už to nebudu opakovat.
4 lety to bylo, už ano, nikdy, ano, už vás nikdo už nepřesvědčí, už vás ani nepřesvědčují politici?
Nepřesvědčují, ne.
Pane profesore, vy pracujete jako onkolog 45 let, dá se vůbec porovnat, jaké možnosti pro léčbu byly před těmi 45 lety a jaké jsou teď?
Je to úplně jiný svět, je to nepředstavitelné. Já jsem začínal, když začínala chemoterapie, byly ozařovací možnosti velmi malé, i chirurgie byla jednodušší, všechno se změnilo a česká onkologie za posledních 25 let dohonila Evropu.
A předtím, tedy dohonili jsme Evropu a je přece jenom třeba nějaká země, ke které ještě vzhlížíme v rámci Evropy?
Já myslím, že jednotlivá země ne, ale já opakovaně říkám, že v Česku je dostatek dobrých lékařů a sester, dokonce dostatek léků, dostatek přístrojů, ale stále ještě neumíme komunikovat s pacientem. Komunikace, sdělování diagnózy, sdělování prognózy, opravdový zájem o to, co si pacient myslí a co cítí, to ještě stále musíme zlepšovat.
Vy jste ostatně na toto téma sepsal takové desatero, jak pacientům vlastně oznámit třeba ten onkologický nález. Vaším motem je tedy vždycky říkat pravdu a nic než pravdu.
No ano, jednoznačně. Jedině v případě, že pacient řekne, že nechce pravdu znát, tak mu ji nevnucujeme samozřejmě. Ale moje zkušenost je taková, že si o tu pravdu za týden, za 14 dní řekne.
A co vám vlastně nejvíce dalo v té komunikaci s pacienty? Byl to třeba i onen často zmiňovaný váš pobyt ve Spojených státech, protože právě tady to desatero jste napsal, pokud se nepletu, když jste se ze Spojených států vrátil. Jakým způsobem se ve Spojených státech třeba komunikuje s tím pacientem ve srovnání s tím, jak se na většině pracovišť komunikuje v Česku?
Komunikuje se rozhodně více. Spojené státy říkají tu diagnózu bez zaváhání. V Evropě se to říká méně tvrdě, ale říká se to také. Mě nejvíce ovlivnila v tomto směru Anglie, Velká Británie, kde ten přístup k pacientům onkologickým je opravdu vzorný. Když jsem přijel ze Spojených států, tak jsem říkal svému týmu, že se tam sděluje diagnóza a oni se na mě dívali jako přijel jsi z Ameriky, jsi moc chytrej. Tak já jsem udělal takový dotazník, asi 12 otázek svým doktorům a tam jsem napsal různé věci, jak sdělují diagnózu a většina z nich napsala, že nikdy. A poslední otázka byla, kdybyste dostal rakovinu, chtěl byste znát diagnózu? Všichni napsali ano.
A to bylo v tom roce 1990, když jste udělal tady
tento dotazník? To bylo v roce 90, ano.
A od té doby se hodně třeba změnila ta komunikace s pacientem, protože třeba i jste vysvětlil doktorům, že to má význam. Řekl jste jim, vidíte vy sami, jako byste chtěli vědět přesně, co vám je, tak změňte svůj přístup k pacientům. Jak jste to učil, pane profesore?
No, všechno se učí příkladem. Když to člověk dělá a vlastně to ukazuje svým kolegům, tak oni se to automaticky učí.
A dnes už se to tady tedy, řekl byste, umí, ale pořád ještě nedosahujeme takových těch, té komunikace, kterou mají třeba právě, jak vy jste zmiňoval.
Ano, ale vidím určité body pozitivní deviace. Někde se to umí dobře, někde ještě dobře ne. Ale já osobně sděluju tu diagnózu 25 let a s každým pacientem se něco nového naučím.
Co jste se naučil naposledy třeba?
Naposledy jsem se naučil, že i dobře míněná věc může působit velmi špatně. Já jsem už včera tu příhodu říkal někde jinde, ale já ji zopakuju, protože je hezká. Přišli ke mně před 14 dny dva staří manželé, oni měli obtížně léčitelnou, prakticky neléčitelnou rakovinu tlustého střeva a jeho život pomalu končil. Onkologická léčba byla vlastně skončena. A oni se mě ptali, co by se ještě dalo dělat a on říkal, já piju tu šťávu z červené řepy, co na to říkáte? No a já jsem říkal, ono to asi nepomáhá, nejsou na to žádné důkazy, ale když vám to dělá dobře, tak proč ne? A on říkal, mě to dělá hrozně špatně, ale moje paní chce, abych to pil. Musím to pít? Já jsem říkal, no nemusíte. A on říkal, to je výborné, že jsem k vám přišel, já odcházím úplně spokojený.
A když už zmiňujete, pane profesore, to jídlo, tak já jsem třeba našla dnes, když jsem brouzdala po internetu, nevím, jestli vy odborníci to máte rádi, když like brouzdá po internetu a čte si, čím se dá vším možným předejít třeba rakovině. Našla jsem 12 skupin protinádorových potravin, kde je například česnek, cibule, rajčata, soja, bobulové ovoce, to tak rychle vybírám, citrusy, houby. Je to všechno pravda? Jsou to opravdu potraviny, které když člověk bude jíst, tak může předejít třeba nádorovému onemocnění? Jak se na to díváte?
Příliš jednoduché a jistě to obecně pravda není. Já mám takovou zásadu, říkám pacientům, jeste všechno a málo.
Takže od všeho mohu třeba i bůček.
Nepochybně, jednou za čas kousek. Samozřejmě, když má někdo diabetes nebo onemocnění jater a podobně, tak musí mít dietu. Ale zdravý člověk by měl jíst všechno a málo.
A co kouření, pane profesore?
No bohužel vůbec.
Vůbec.
Kouření významně zvyšuje riziko nádorového onemocnění. Třeba nádor plic je u kuřáků 30x častější než u nekuřáků. To neznamená, že nekuřák nemůže nedostat rakovinu plic, ale ta pravděpodobnost je prostě menší. Takže kouření jednoznačně a nejenom na plicní nádory, ale na všechny vylučovací orgány.
Je podle vás škoda, že tady v Česku stále ještě neplatí úplný zákaz kouření v restauracích?
Já českou politiku kouření považuji za ostudu v Evropě.
A myslíte si, že se to někdy podaří, nebo proč si myslíte, že se to nepodařilo stále ještě prosadit?
Protože... Já se domnívám, že to je lobby tabákových výrobců, které ovlivňují politiky.
A myslíte, že to bude dál trvat? Protože samozřejmě, když se podíváme v Německu, tam už se nikde nekouří, samozřejmě Rakousko, spousta zemí, i třeba Itálie, Španělsko, kde se vždycky hodně, hodně kouřilo, když tam člověk třeba jezdil na dovolenou, tak si to vzpomene a teď už také to tam platí. Myslíte, že třeba jaký časový horizont si myslíte, že to ještě bude trvat?
Jsem velmi skeptický v České republice, velmi skeptický. Když jsem přijel do těch kuřáckých zemí a viděl jsem, že oni ukázněně nekouří, tak jsem úžasl.
Zvládli bychom to také? Protože tady je pořád ten argument, že by byly prázdné hospody a nikdo by nechodil tím pádem do hospody, by se tam nesmělo kouřit.
No nestalo se to v jiných zemích, nestane se to ani tady. Čistě záleží na tom, aby politická garnitura udělala příslušné zákony.
9 z 10 pacientů na rakovinu plic umírá. Čím to, že se nedaří tuto nepříznivou statistiku, pane profesore, zvrátit?
Tam selhává včasná diagnóza. Není možné, abychom všem pacientům, respektive všem zdravým lidem, dělali jednou za 2 roky počítačovou tomografii plic. Na běžném snímku plic se počínající rakovina neobjeví.
Teď se údajně ve světě testuje nějakých 980 léků na rakovinu, nejvíc jich má být právě na rakovinu plic, asi 120. Jakou šanci vy osobně dáváte takovým lékům, pane profesore?
Ty léky zatím skutečně působí jen pomocně. Nejdůležitější včasná diagnóza a operace, radikální vyoperování nádoru.
Účinnost a bezpečnost těch léků se ověřuje v těch klinických studiích a ono se také na tom podílel Masarykův onkologický ústav. Dá se popsat vůbec, jak takové v uvozovkách testování léku probíhá a jaký to má třeba přínos?
Ústav se na tom podílí a bude se podílet dál. Máme v současné době asi 54 studií. Jedná se o to, že nějaká farmaceutická firma dodá léky, které my podáváme pacientům, kteří už nemají případně jinou šanci, anebo kteří mají toto jako alternativu. Je to velmi ošetřené eticky, pacienti všechno vědí, mohou kdykoliv vystoupit ze studie a potom se to mezinárodní studie, vždycky je to multicentrická studie, jsou nějaké výsledky. Já jim chci připomenout, že od objevení molekuly proti rakovině ke dobrému léku je doba 10 až 12 let a 1 miliarda dolarů.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak jsou ty léky drahé. Oni stejně teď ještě nejsou k dostání.
Mluvíte o těch nových lécích proti rakovině plic. My máme v současné době 3 nebo 4 velmi nové léky proti rakovině plic, ale ty neuzdravují, pouze prodlužují život.
A pokud jde o jiné typy rakovin?
No tak některé léky jsou skutečně zázračné. Třeba lék na chronickou mielidní leukemii. Před 15 lety pacienti, kteří nebyli transplantováni, prostě zemřeli. Vzpomeňme si na pana inženýra Luxe. A v současné době jedna tabletka tohoto léku denně vlastně zaručuje, že ty pacienti žijí s touto nemocí, jako třeba diabetici se svojí cukrovkou. To je zázrak.
Takže Josef Lux, kdyby onemocněl později, tak mohl žít.
Stačilo 5 let. A to je ta velká naděje, že stále přichází něco nového. Ale toto, co se stalo s tou chronickou mielidní leukemii, je skutečně zázrak.
Kdy bude podle vás možné léčit rakovinu jenom léky? Bude to někdy možné?
Nikdy, určitě nikdy. Určitě nikdy, když pominu leukémie a lymfomy, ale rakovinu nikdy. Tam bude vždycky na prvním místě chirurgie, zachycení nádoru v počátečním stavu stádiu a vyoperování.
Pane Vorlíčku, bavíme se o té léčbě, o těch možnostech. Myslíte si, že chemoterapii dneska už šlape na paty třeba i takzvaná biologická léčba? Jak se díváte na tyto možnosti jiné?
Je to kooperace těchto dvou léčebných možností. Chemoterapie se už dále moc nevyvíjí, ale stále hraje velmi důležitou roli v léčbě nádorů. A biologická léčba je to nové. Ta se vyznačuje tím, že působí přímo proti nádorové buňce a ty zdravé buňky nepoškozuje.
Co léčba vitaminem C?
Vitamin C je důležitá věc pro organismus. Máme ho běžně v zelenině a v ovoci. K léčbě rakoviny nemáme žádné důkazy, že by to fungovalo. Neexistují takzvané studie třetí fáze, které by řekly, že to funguje. V současné době to je jakási móda, ale není to vědecky podložené.
Také u spousty nemocí se mluví o tom, že pomáhá marihuana. Jak je to v případě rakoviny?
Nejsou žádné důkazy, že by marihuana potlačovala rakovinu.
Vzpomínáme si, myslím, že to bylo před pár měsíci, teď přesně nevím to období, ale myslím na herečku Angelinu Jolie, která si nechala amputovat ňadra, aby tak předešla rakovině, protože v její rodině byly ženy, které právě měly rakovinu. Pokud jsem správně sledovala vaše vystoupení v televizi, tak vy jste se vyjádřil v tom smyslu, že to, co ona udělala, schvalujete. Pamatuju si to správně.
Naprosto jednoznačně. Ona měla genetické vyšetření, které řeklo, že má vysokou pravděpodobnost, že dostane rakovinu prsu, a ona si je nechala odoperovat. To my doporučujeme i našim ženám a na našem ústavě v posledních letech takových žen bylo asi 8.
Za jakou dobu, aby třeba projevilo se i ten její případ, o kterém se hodně mluvilo, byl hodně medializován. Začaly za váma třeba do brněnského Masarykova onkologického ústavu přicházet ženy, které chtěly následovat ten její příklad?
Tak rozhodně ano, přibylo otázek a ty ženy, které měly pozitivní ten test genetický, tak se rozhodovali snadněji. Já to vidím jako velmi pozitivní, taková detabuizace poměrně závažného zákroku pro tu ženu. Já nemusím připomínat, že samozřejmě ta Angelina Jolie i ostatní ženy si potom nechali vytvořit prsa umělá.
Řekněte, zvykly si už ženy chodit na vyšetření prsu včas? Daří se díky tomu ten nádor zavčas odhalit a dobře vyléčit?
Rakovina prsu je dobrá příhoda české onkologie. Ženy chodí poměrně hodně na screeningové vyšetření, na mamární vyšetření. Já nevím, jestli jich tam teď chodí 56% nebo 60%. Rakovina prsu v České republice je stále častější a stále méně žen na ní umírá. To je rozevírající se křivka, velmi pozitivní, a je to proto, že se ta rakovina diagnostikuje stále v časnějším stádiu.
Proč je naopak tak velmi obtížné zjistit včas rakovinu slinivky břišní?
Protože slinivka břišní je v břiše ukrytá mezi mnoha orgány a malý nádor se v ní nachází velmi obtížně.
A myslíte, že v tomto směru je nějaká naděje, že by to mohlo být časem lepší? Jde i v tomto směru třeba věra dopředu?
Moc velkou naději v oblasti slinivky břišní, co se týče časné diagnostiky, si nedělám, protože malý nádor nedělá žádné obtíže a velký nádor, to je zjištěný pozdě.
Když se bavíme o tom, že věda jde neustále dopředu, co vy osobně považujete třeba za největší objev v léčbě rakoviny, řekněme třeba za poslední 3-5 let?
No tak pak je to ta biologická léčba, bezesporu, to je něco úplně nového.
A nic dalšího vás, pane profesore, nenapadá?
No tak nádorové vakcíny například začínají. Víte, že rakovina čípku děložního se zřejmě dá preventovat očkováním. To je další zajímavá oblast, očkovací látky.
Bude se dát časem třeba očkovat proti více druhům rakoviny?
Já jsem přesvědčený, že ano.
A v současné době to jde u rakoviny děložního čípku, pokud se nepletu?
Jenom.
A kde je ta věda zase nejvíc vepředu, u jakého druhu by třeba už to mohlo být v následujících, řekněme, 10 letech?
To já v tomto okamžiku nedokážu říct.
A ještě když se vrátíme k léčbě, řekněte nám ještě, jak důležitá je při té léčbě psychika toho člověka.
Tak já se domnívám, že velmi důležitá. Už jsem řekl, že pacient, který je dobře informovaný a dobře s ním komunikujeme, se lépe staví k léčbě a také výsledky léčby jsou lepší. Takže psychika určitě hraje velkou roli. Člověk, který je odhodlaný, že bojuje s rakovinou, má podporu rodiny, podporu personálu nemocnici, tak je prostě ve výhodě. Nejde to změřit, ale já jsem o tomhle skutečně hluboce přesvědčený.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl onkolog profesor Jiří Vorlíček. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.